Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Студиото на Радио К2 с петия дебат за избор на народни представители в 43-тото Народно събрание на 5 октомври 2014 година. Темата външни работи. Аз съм Клара Маринова, а мои събеседници днес, участници в дебата, политическа партия ГЕРБ Валентин Радев, пети в листата на 24-ти многомандатен избирателен район София град. Коалиция от партии БСП Лява България, Валери Жаблянов, водач на листата в 14-ти многомандатен избирателен район Перник. Коалиция от партии България без цензура, Росен Петров, водач на листата на 25-ти многомандатен избирателен район София град и втори в листата на 9-ти многомандатен избирателен район Кърджали. Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, Стефан Солаков, водач на листата в 13-ти многомандатен избирателен район Пазарджик. И коалиция от партии коалиция АБВ, Пламена Заячка, девета в листата на 24-ти многомандатен избирателен район София град. Здравейте! Приветствам ви с началото на дебата. Днес темата външна политика. Предлагам поне елементарен регламент да въведем. На всеки въпрос, всеки от вас отговаря в разумното време между 3 и 5 минути, за да имате възможност помежду си да си задавате въпроси, да се репликирате. И така, първият кръг от въпроси. Съвременната външна политика на България се гради и реализира в съответствие с характерни процеси и тенденции в развитието на външната политика в постбиполярния свят. Кои са основните приоритети и цели? Принципи и акценти във външно-политическата дейност на днешна България в контекста на защитата на националните интереси. Несъмнено, трябва да анализираме първо интеграционната политика в Европейския съюз. Второ, участието на страната в инициативите и структурите на евроатлантическата архитектура за сигурност. И трето, позиция на България спрямо районите на напрежение и стълкновения. Аз предлагам да започнем с Валентин Радев. Здравейте, господин Радев, чуваме ли се?
Здравейте, чуваме се, да.
Заповядайте с вашето изложение по първия кръг въпроси.
И както вие знаете, колегите знаят, ние публикувахме вече нашата програма, управленска програма на ГЕРБ и в нея частта, която се до външната политика, обединена с разумно, разбира се, с отбрана, се казва външната политика и отбрана. И на първо най-важно място, щом поставяте акцент и започваме с това, трябва да кажа, че и там е написано, че евроатлантическата ориентация на България е необратим процес. Тук нямаме проблем, предполагаме и с самите колеги, няма да спориме по въпроса. И тези два акцента, че евроатлантическата ориентация на Република България е необратим процес, че страната ни трябва да се утвърди като надежден член на НАТО и не само това, и да бъде активен участник във външната политика и политиката за сигурност на Европейския съюз, тук спор няма и това е основният акцент в нашата част от програмата, свързана с външната политика, ако трябва да бъда кратък.
Не, можете и малко повече да говорите. Аз предлагам 3 до 5 минути да си отделите време, за да си развиете спокойно въпроса, защото в него имаше в този кръг от въпроси и втори въпрос. Участието на страната в инициативите на евроатлантическата архитектура за сигурност и трето, позицията на България спрямо районите на напрежение и стълкновения.
Да, нека добавя тогава, ще даме повече време за това. Ние ясно казваме и в програмата, и ГЕРБ, и нашите лидери, и всички, които ангажираме тясно с външната политика и с отбраната на страната, от страна на ГЕРБ, многократно сме повтаряли, че ние трябва да участваме и активно при разработването и окончателното завършване на плановете на НАТО за извънредни ситуации в региона, включително в Югоизточна Европа, както и разширяване своето участие по проекта инициативата Smart Defense английски или интелигентна отбрана. И тази инициатива на Европейския съюз, обединяване и споделяне способности. А тук, разбира се, много по-силни са военната част от външната ни политика, свързана с Министерството на отбраната. Това се работи през годините. И ние се надяваме и вярваме, че през следващия управленски мандат ще разширим това наше активно участие. На последния ви въпрос, свързано с това, което се случва в региона, твърдо трябва да подчертаем, разбира се, такива думички в нашата програма няма. Процесите се развиват буквално. Ако не ежечасно, поне ежедневно или седмица след седмица нови процеси в наблизо около нас, имам предвид това, което се случва в Украина, това, което се случва с Ислямската държава, малко по-далече от нас. Актуални проблеми, по които обществото и преди това, разбира се, в момента служебното правителство за отношение с Визия 2020. Там ние сме категорични, ако трябва да обобщя. ГЕРБ счита, че заплаха, пряка заплаха военна, което трябва да уточня за нашата държава от Русия, няма. Но рискове, както беше записано между прочим и в първи вариант на тази визия 2020, да, която конкретно визира тези процеси, рискове има, те са свързани с главно икономиката, с туризма. Аз и като военен и занимаващ се с тези процеси, като заместник министър, трябва да кажа, че това доста би касало, ако се получи някаква колизия и се задълбочат тези процеси, особено в Украина и военно-промишления комплекс, конкретно би ангажирало ресурси на Министерство на отбраната, които в момента постъпват от страна на Русия и няма да бъдат получени, примерно, ремонта на кораби, които се извършат в Охридския арсенал. Имаме проблеми с поддържане на техниката, с руската техника, летателната, включително МиГ-21, МиГ-29. Така че много са процесите, които ни карат да бъдем по-предпазливи и в оценките си на това, което се случва, и да не бъдем толкова рязки в нашите думи като дипломати, като политици.
Благодаря ви, господин Радев. Приключихте ли?
Да.
Валери Жаблянов. Здравейте, господин Жаблянов. Чуваме ли се?
Добър ден, чуваме се, да. Здравейте.
Какъв е вашият отговор? Какви са посланията на вашата коалиция по тази кръг от въпроси? Интеграционната политика в Европейския съюз, участието на страната в инициативите и структурите на евроатлантическата архитектура за сигурност и позицията на България спрямо районите на напрежение и стълкновения?
Ами вижте, както се забелязва с просто око, невъоръжено око, както се казва, процесът на европейска интеграция, както и външната политика на държавите членки на Европейския съюз, не е константа. Напоследък се забелязват редица процеси вътре в Европейския съюз, които предизвикат напрежение, включително в областта на външната политика. Виждаме поредица от неудачи в формирането на обща външна политика на Европейския съюз, което, разбира се, се дължи и на специфичната институционална организация.
Да.
Тъй като в рамките на Европейския съюз всяка от държавите, така или иначе, запазва свой собствен периметър за външната политика, и ми се струва, че тук е акцента на Българската социалистическа партия. Ние не можем да отъждествяваме Североатлантическия пакт и ангажиментите, които проистичат от това, което никой не оспорва, с външната политика на страната. Североатлантическия пакт е една организация за сигурност, която е ориентирана навътре, независимо от някои експанзионистични намерения през последните години. Североатлантическия пакт е отбранителна организация. Тя не може да замести външнополитическото ведомство на една държава, не може да замести стратегията във външната политика, не може да подмени традиционното развитие на външната политика, не може да изгражда приоритетите на националната държава, в случая българската държава. Така че залитането в една или друга посока не води до добри резултати. Включително и до тези напрежения, които наблюдавахме, които възникнаха по времето тук на служебния кабинет и стратегията за сигурност, която ни беше представена с, ще кажа, неудачните квалификации от. Отделен е въпросът как този документ може да бъде наречен стратегия, нали? Но това е друга тема.
Да. Приключихте ли, господин Жаблянов?
Ами ако става въпроси за интеграцията вътре в Европейския съюз, няколко важни акценти. Налагат се съществени изводи през последните години. Очевидно е, че Европейския съюз не може да бъде съюз от изключително неравни държави в социално-икономическо отношение.
Да.
Ако не се преначертаят приоритетите на развитие в посока изравняване на държавите, ние наблюдаваме в момента обратния процес. Извинявайте, вътре се говори за интеграция в Европейския съюз, Европейския юг става все по-беден. Испания е с 25% безработица. Гърция е в финансова криза, където 8 пъти само през последната година са увеличени данъците и такса имоти на гръцките граждани. Кой европейски граждани може да го издържи това? Централна Европа. 8 пъти увеличение на данъци. Тоест, ако тази финансова политика, която е в момента ориентирана към десно-либералния спектър, където ясно е записано, че тези, които имат, ще им се даде, а тези, които имат, ще им се отнеме, както процедират с европрограмите, да, за България, мисля, че трудно ще стане интеграция. Значи интеграцията е реален процес. Това искам да подчертая. Ако го гледаме книжно там и в документите, ще приказваме за интеграция още 30 години, докато накрая гражданите от бедните държави ще ви кажат благодарим за интеграцията и ще направят нещо друго.
Благодаря ви, господин Жаблянов. Отиваме към Росен Петров. Здравейте, господин Петров, чуваме ли се?
Здравейте, чуваме се.
И така, голям кръг от въпроси, свързани с интеграционната политика в Евросъюза, с участието на страната в инициативите и структурите на евроатлантическата архитектура за сигурност.
Ние сме центристска партия,
да,
с ясно поети ангажименти, казани отдавна. Ние сме за членството на България в Европейския съюз, за спазването на европейските ценности, но като членове на консервативната партия и партията на реформаторите в Европейския съюз, ние сме за Европа на силните държави и нации, Европа, която дава повече национален суверенитет, тъй като господин Жаблянов е прав, че иначе Европа в момента е разделена на малки, средни и много богати страни. Във външно-политически аспект ние сме за запазване целостта на Украйна, но сме против икономическите санкции, които България наложи на Русия, тъй като те рефлектираха директно върху българската икономика и това го говорим от близо година вече. Позицията на господин Шаламанов още не ми се коментира.
Защо?
Тя е лишена от всякакъв разум, че има някаква заплаха военна за България от страна на Русия. Заплахата е съвсем друга и тя е само на 1500 км от нас. Нарича се Ислямска държава в Сирия и Ирак. Вчера мисля, че американският президент е определил като такава. И ми е много интересно защо Република Турция, която също е член на НАТО, не вземе да удари Ислямската държава на Сирия и Ирак, след като разполага с огромна армия от 629 000 човека, ами си стои на страна, а всяка година получават 2 милиарда и половина военна помощ. А ние не получаваме от НАТО нищо.
А само за секунда...
Сега трябва да се въоръжаваме.
Само за секунда...
И ми е много интересно каква военна стойност за НАТО имаме ние, освен като геостратегическо значение, с нас 16 000 сухопътна армия, която не може да изпълни каквато и да е тактическа задача и с нашите от 2 до 4 летящи руски самолета. И с фрегатата Дръзки, която за да стигне до Либия по време на либийския конфликт, трябваше да изложат резервуар в Турция и опознавателна система свой чуж в една италианска база. И тя просто си направи една разходка до там. Така че е дошло време България да защитава своите национални интереси по определен начин. За най-голяма грешка на предишното управление на БСП и ДПС считам визитата на господин Вигенин в Киев в една обстановка, когато не се знаеше кой точно взима властта там, когато в правителството имаше петима представители и то на силовите министерства, на крайно десни организации, като Батко-сина и Десен сектор, включително силовия министър и главния прокурор, които носят на ревера си свастиката на СС дивизията Галиция, която убила над 60 000 евреи по време на Втората световна война. Така че това посещение е там и този реверанс, без да се пита никой, без да си изчака позицията на Европейския съюз самия, за мен беше... Будеше изумление.
Да. Приключихте ли, господин Петров?
Приключих.
Благодаря. Продължаваме с студиото на Радио К2. Стефан Солаков, водач на листата на 13-ти многомандатен избирателен район Пазарджик. Здравейте. Имате възможност да изложите вашите виждания по този кръг въпроси.
Здравейте, Клара. Здравейте, скъпи радиослушатели на К2. Когато водещата зададе краткия въпрос каква е днес нашата външна политика, думата, която я определя, е само една. Една огромна загадка. За мен, който 47 години се занимавам с международните отношения и по-точно с отношенията на България с съседните страни, приказките за програми, документи, които чух от преждеговорившите, ми се струват доста преднамерено олекотени, защото не виждам никакъв смисъл да се пишат програми, когато тези партии, които управляваха България през последните 7-8 години, не искат или не могат да дадат отчет на външната политика, която са провели именно с същите лидери, които сега искат отново да се върнат на власт. Просто искам да запитам господин Радев, каква е оценката на тяхната политическа партия за действията на външния министър Николай Младенов, който беше излъчен от тяхното правителство и който събираше на седянка ислямистите от Близкия изток, било то в България, било то в луксозни хотели в Европа, поощряваше ги и днес виждате, че тези същите хора колят населението на Ирак, Северен Ирак, Сирия и така нататък. Когато ръцете са окървавени и то на външния ни министър предишния, тогава нямате право никакво да говорите за бъдеща външна политика. Същото е и за министърът на външните работи на социалистическото правителство и то краткото издание, тази годишната коалиция на Орешарски. Вигенин беше абсолютна нула, а виждаме сега и служебния министър, излъчен от синята десница, където този човек направо го е срах да не сбърка, като говори за големите планове на НАТО по отношение на Европа и България. Патриотичният фронт отдавна се занимава с външна политика и с анализи на отношенията на България с съседните страни. Искам да кажа, че до такава низост не сме стигани никога в продължение на 50 и 70 години. Клара, вие помните по времето дори на Тодор Живков, дори на този човек, тоталитарен гуру, му светна накрая в главата, че политиката на България не може да бъде зависима от великите сили, ако нямаме наш акцент по отношение най-вече на съседите. Стигнали сме до парадокса, дори слушаме и Росен Петров, той накрая се сети за най-голямата опасност, но преди това прескочи 1500 км оттатък. А именно тази наша съседка, която генерира напрежение не само в региона, а и вътре в нашата страна. И именно тези лидери, които се прегръщаха с сегашния президент Ердоган в лицето на господин Борисов и господин Станишев, помня как он го наставляваше, наместваше го дори за фотографията Станишев, за да излезе по-красив, и се подиграваха с него. Същите тези хора сега се подиграват, защото външното ни министерство е уникално министерство. Единственото министерство на отношенията с чужбина, което се е самоуби с това предложение да открие над 300 секции в чужбина. Виждате какво падение, подиграват ни се съседите с това, че сами им даваме властта. Какво искате повече да говорим? Европейската интеграция, да не говорим. Там всичко е, както виждате, се свеждат до това дали Кристалина Георгиева ще оглави някой сектор, за да се радваме и да пляскаме ние тук бедните сирачета на Европейския съюз. И накрая се оказва, че много точно я определиха да се занимава с измамите, т.е. да се занимава с нашите измамници, които в продължение на години крадеха от Европейския съюз и сега се ни докараха до такова състояние, че да ни отказват съответните инвестиции. Ще продължа по-нататък.
Преди да продължим със следващия събеседник, участник в дебата Пламена Заячка, тъй като бяха намесени имена в изявлението на господин Солаков, Валентин Радев, ще отговорите ли на господин Солаков?
Да, аз само искам да кажа на колегите, защото така обявите, че дебат и вероятно ще говорим на различни неща. Аз бих помолил всички да се придържат към фактологията, да няма така повече отколкото трябва популизъм и политика, или да бъдат по-точни в изказа си. Ще отговоря, разбира се, на въпроса, но колегата Петров в случая в дебата каза това, което е направил Шаламанов, и цитират дословно военна заплаха. Аз това започнах. Никъде няма такова изречение в тази визия 2020. Не съм адвокат на служебното правителство, но там говорят за заплаха. И след това, разбира се, дори това беше скасено и беше намерен по-мекотен вариант. Тоест не става просто военна заплаха. Казвате, нищо не сме получили от НАТО. Не е верно това. Получили сме, разбира се, аз съм пряк свидетел като заместник министър. Просто такива оценки крайни, тези, които ни слушат, че съвсем ще ги объркаме. И да ви отговоря директно и накратко за Николай Младенов, нашия външен министър. дали ние му даваме някаква оценка или не му даваме, какво ние си мислим, особено от партии, които, в които той не е членувал и не е участвал, очевидно те ще бъдат субективни. Оценката на ООН е такава, че той в момента е представител на България в Ирак. Какво да кажем ние вътре? Той е малък, не е достатъчно добър или така нататък. Всичко останало, според мен, не е толкова верно, така да кажем, най-малкото обективно, колкото оценката, която са дадени от хора в тази най-голяма всъщност международна организация.
Господин Петров, вие ще отговаряте ли на въпроси?
Ами да, аз съм абсолютно съгласен с господин Соваков от Патриотичния фронт, че Република Турция води една политика на ръба на това да е хем евроатлантически партньор, хем да е лидер на арабския и ислямския свят и въпреки това получава своята военна помощ. И не знам пък каква толкова помощ ние сме видели от НАТО в парично отношение, но в уръжено отношение. Всеки път ни казват, купувайте си сами. Че ние откъде да си ги купуваме сами. Защо нямаме ние F-16, а още караме на МиГ-21 и да му кажа, че няма МиГ-22, МиГ-21 и на МиГ-29. Защо имаме от 4 до 6 летящи самолета? Защо когато Русия почна да нарушава нашето въздушно пространство, Ангел Найденов на втория ден каза, моля ви се не дейте, защото нямаме двигатели, не може да летиме. Така че нека да не се сърняваме. Турция е явен фаворит тук в района, по обир на помощите от НАТО. Тя е тяхния най-важен съюзник, втората армия по големина, а ние с нашата малка армия идват потупват ни по гърба, казват, че сме съвместими. Те самите знаят, че това е една лъжа, че ние не сме достигнали нивото на нито една натовска армия, членка на Северно-Атлантическия пакт. И на всичкото отгоре искат от нас ние да сме питбула на НАТО. Ние така се държим, като питбула на НАТО. Ние бяхме питбула на Съветския съюз, нали? Но той поне се отчита се с оръжие срещу домати. А НАТО с какво ни се отчита? Мисли ли, че НАТО не желая България да има една голяма, съвременна, технологично въоръжена армия? Ами ако иска да има такава армия, нека да ни въоръжи. Нали са ни съюзници? Защо въоръжава Турция, не въоръжава нас?
Приключихте ли, господин Петров?
Да.
Само едно допълнение. Преди един час получихме съобщение, че Турция няма да позволи на водената от Съединените щати коалиция да използва нейните бази на военновъздушните сили за нанасене на удари срещу джихадистите в Сирия и Ирак. Това е предала Франс Прес. Така че да сте информирани, ако не сте прочели тази новина.
Господин Солаков. Тези джихадисти много странно щеше да бъде сега да почне да ги атакува. Поне тя има логична външна политика.
Така, продължаваме с последния участник, коалиция от партии, коалиция АБВ, Пламена Заячка, девета в листата на 24-ти мир, София град.
Добър здравейте. Вечер от мен.
Да.
Здравейте, колеги, здравейте. Чува.
Да, чува се.
Здравейте, драги слушатели на Радио К2. Тъй като темата беше съвременната външна политика, основни приоритети и цели, както и защита на националните интереси, аз ще пречупа и трите подтеми, интеграцията, както и участието в инициативите на Евроатлантическия пакт и проблемните райони под тази призма. Ние от коалиция АБ отчитаме зараждащата се нова ситуация в Европа и света следствие на икономическата криза, на глобализацията, на все по-засилващите се големи съюзи като БРИКС. И виждаме през следващите години два основни варианта, пред които Европейския съюз е изправен. Единият е свързан с повече интеграция, което изисква още по-голяма мобилизация на страните членки, за да се организира една силна и обединена Европа, но не под формата на свръхдържава, на съюз, съставен от равноправни нации и национални държави. Втория вариант за развитие е свързан с затварянето на Европейския съюз в рамките на едно ядро, което споменаха вече колегите, засилването на едни държави за сметка на други, което ще доведе до Европа на различни нива. И то вече се вижда. Тези нови реалности отварят поле за алтернатива, защитаваща националния интерес и държавността. Ние смятаме, че в наш интерес задълбочаването на интеграцията на Европейския съюз като цяло, а не в рамките на тези концентрични ядра, в които едните са по-равни от другите. Смятаме също, че линията на поведение по отношение на външната политика, България трябва да бъде силен и предвидим участник. Като на първо място българската доктрина трябва да се опира на максимално оползотворяване на възможностите, които ни предоставя членството в Европейския съюз. Това се уточни тук. Не чух нито едно мнение, в което Европейския съюз да не е на първо място и да не ни е като част от политиката. Ние трябва да налагаме обаче в Европейския съюз и визия и политическа воля, не само да изпълняваме дадените оттам директиви. И трябва да са съобразени с националните българските граждански интереси.
Приключихте ли? Не, ако искате, имате още време.
За сега.
Благодаря ви. Благодаря на всички участници в дебатите. Отиваме към следващия кръг въпроси в студиото на Радио К2. Припомням, днес темата външна политика. И така, втория кръг въпроси. Как се вписва в България в поливариантната международна среда днес? Интеграция, обвързаност, неутралитет. Могат ли да бъдат водещите детерминанти за външна политика на България сега? Какво разбират под поливариантна международна среда партиите и коалициите, които ще се състезават на 5 октомври. Започваме с Валентин Радев, политическа партия ГЕРБ, 5 в листата на 24-ти многомандатен избирателен район София град. Заповядайте, господин Радев.
ГЕРБ, още заглавието ме е ясно, че ние сме граждани за европейско развитие на България. Очевидно ние на това поливариантност, на това участие на особено на балканските държави винаги сме подкрепили, каквото сме можели сме правили. Знаете, пред годините първи кого признахме и сега в момента казваме винаги, когато е възможно на международни форуми, че нашата една основна задача, примерно за нашите съседи, е те да получат достъп, правен достъп с другите държави до участието им, може би на първо време в НАТО, след това в Европейски съюз, за освен другите държави и тези, които са ни най-близки съседи и за Сърбия, и за Македония. Разбира се, ние поддържаме това и един от нашите най-големи приятели в момента и натовската държава в Турция, въпреки това, което чух преди малко. Да, интересите са националните такива, че трябва да те подкрепят всички и нашата държава, колкото и да е малка, аз съм съгласен с колегите, които говориха преди това, трябва на висок глас да казваме интересите си и да искаме включително и помощ, която дават не само на Турция, тук чух, че аз мога да ви кажа подобно за Гърция, всяка година. И ние сме го поставили този въпрос от ГЕРБ и пред американското посолство, защото той е основният дом или пред другите външнополитически партньори и срещи при тях. Очакваме същата адекватна помощ на големината, разбира се, на нашата армия, на големината на нашата държава, каквато има и в Гърция, каквато има в Турция. Но основният ни акцент, говоряки за поливалентност и за това, което трябва да се случва в бъдеще, ще бъде този наш ангажимент и даже тук бих метнал, че работата ни, която разбирам, без да съм пряк специалист в областта, от това, което е трябвало да се свърши до сега, сме закъснявали. Трябва да поеме ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 година, както знаете. Може би там един президент трябва да бъдат тези. Ние да свършим и тази дейност. Да видим какво може да се направи с нашите съседи, така че от всички страни да бъдем задоволени с приятели, с членове на съюзите, които ние членуваме Европейския съюз и НАТО. Разбира се, Румъния вече е заедно с нас.
Приключихте ли? Благодаря, господин Радев. Валери Жаблянов, коалиция от партии БСП Лява България, водач на листата в 14-ти многомандатен избирателен район Перник. Слушаме ви, господин Жаблянов.
Аз искам да поставя акцент върху два въпроса. Единият въпрос е свързан, разбира се, с балканските отношения. Тук всички говориха за тях и мисля, че има едно общо разбиране на добро ниво, че без отлични отношения с съседите не може да има стабилност на Балканите. Но тук трябва да бъдем и реалисти. Балканският полуостров е пресечен точка на различни форми на членуване с международни организации. България, Румъния и Гърция са членове на Европейския съюз и на НАТО. Сърбия не членува в нито една от двете организации и Македония. Турция членува само в НАТО. Тоест, членството в международните организации Европейски съюз и НАТО не може да бъде общия знаменател на нашите добросъседски отношения. Това е една безперспективна линия. Отношенията на София и Белград не могат да минават през щаб-квартирата на НАТО и това е очевидно. Отношенията между София и Анкара също не могат да минат през Еврокомисията в Брюксел. Тоест, Тоест, акцентът трябва да бъде поставен на двустранните отношения. И това е нашето разбиране. Още нещо. От първостепенно значение и за сигурността, и за международните отношения на Балканите е състоянието на държавите, които на времето съставляваха Югославия. Там нито един въпрос след войната, която беше водена там, и вътрешната война, и войната на НАТО, която беше водена, нито един въпрос не е уреден. Международният статут на Косово е под въпрос. Въпреки всички усилия от това да бъде направена държава. Очевидно, че няма да стане. Опита Сърбия да признае Косово и да бъде привлечена в Европейския съюз също ми се струва безкрайно химерично. Открит е въпросът за, включително за конституционния статут на Македония с двете съставляващи основни етнически части. Така че Балканите са изправени пред една доста рискова ситуация в дълбочина. И една активна българска външна политика в това отношение. Преди всичко с Белград. Тъй като ние не можем да си позволиме на западната ни граница да имаме държава, която е заобиколена от членки на Европейския съюз, самата тя едва ли не е поставена извън. Едно динамично развитие, включително настояване пред европейските институции за бързо приемане на Сърбия в Европейския съюз. Решително подобряване на междудържавните отношения. Това, което беше направено по гръцката граница с отварянето на контролно-пропускателните пунктове, новите, както и с построяването на пътна инфраструктура. Задължително. Само в този процес може да се търси и решаване на някои от социалните и образователни и културни въпроси на българското малцинство в Сърбия. Значи това са реални въпроси на политиката, които трябва да стоят на вниманието на нашата външна политика. Извън кръга на балканските отношения. Не, ще се върна на Турция и тогава ще напуснем Балканите. Турция търпи дълбока вътрешна трансформация в момента и мисля, че това не е тайна за никого. Турция се движи към нов конституционен модел. Президентска република. Напълно е възможно да напусне някои от принципите, които на времето Кемал Ататюрк постави в основата на турската държавност. Българската държава, както и другите съседи на Балканите на Турция, не могат да поискат нищо друго, освен международни гаранции за сегашното състояние на границите и на въоръжението. Турската армия не е най-голямата в НАТО. Тя е огромна армия, с огромна боева мощ. Нито една балканска държава не разполага с армия, която да може да гарантира военен паритет на Балканите. Тук искам да премина към втората тема. Това, което напоследък, така ще употребя малко жаргон, ни се пробутва. Заради войната, която беше разпалена в Украина, се прави опит да се ремилитаризира Източна Европа. Едно от най-големите завоевания на промените след 89-та година. Икономически упадък да го оставим на страна. Социалната дезинтеграция да я оставим на страна. Войната в бивша Югославия. Войната вътре в бившите съветски републики. Тежките междудържавни отношения с Източна Европа. Но сега се прави опит да се ремилитаризира Източна Европа. Да се променят балансите, които се установиха след края на студената война. Да се разположат нови войски. Да се превъоръжават армиите в Източна Европа. Аз не съм привърженик, както и партията, която представлявам, Българската социалистическа партия, на ремилитаризация на Източна Европа. Това е искане за увеличаване на военните разходи. Извинявайте, като се върнем към историята на 20 век, има един единствен извод, който се налага. Всяка милитаризация завършва с война. И ако искаме да има мир и на Балканите, и в Европа, пътя не е превъоръжаване. Пътя не е да натъпчиме тук нашите запустели летища с F-16 и да летиме отгоре на Черно море до припадък. Пътя не е да пълниме пристанищата с подводници и с военни кораби. Това ще бъде най-сигурният път за дезинтеграция, за ново напрежение на Балканите, за ново напрежение в отношенията с Русия в района на Черно море. Категорично Българската социалистическа партия е против това. И това не е случайно, тъй като е обвързано с цялостното ни разбиране за политическия процес в Източна Европа. Категорично сме против санкциите срещу Русия. И политически, и икономически. Това не е пътя. Това е затваряне на Европейския съюз вътре в себе си. В момента по всички граници външни на Европа се води война. В Северна Африка, в Близкия изток,
В Турция вече говорих какво е положението. Обърнете внимание на изток. Растящо напрежение с Русия, война в Украина, огромни човешки жертви, разрушени градове. Как ще се развива Европейски съюз това положение? И това са въпроси, които ние, така наречените периферни държави, защото ние все сме периферни на нещо, ги чувстваме най-силно. И нашия глас трябва да се чуе. И това е мястото и ролят и значението на българската дипломация. И на бъдещия парламент за България. Защото когато започнаха изтъпленията на фашистските отряди в Украина, защото там бяха точно такива отряди, когато запалиха 100 души в Одеса, нашите колеги от парламента отказаха да приемем една най-елементарна декларация. В знак на солидарност с мира в Украина, не с друго. Това е
който. Приключихте ли, господин Жаблянов?
Моля?
Приключихте ли?
Да, това е което имам
да благодаря ви. Господин Раде, вие искате да попитате нещо, да, господин Жаблянов? Слушаме ви.
Може колегата спомена декларацията, аз го питам веднага. Добре, като той е против ремилитаризация в Източна Европа, защо пак те не се съгласиха да направим една политическа декларация против това, което се случи? Катанесирането на Крим. Защо вие БСП не направихте тази стъпка? Сега говорите за декларацията за някакви по-малки събития. Защо избягахте от това? Какво означава това? Значи...
Един момент, не се надвиквайте, защото не ви чуват слушателите. Чуват само един.
Да.
Само за момент, господин Жаблянов. Нека да завърши, господин Радев. Не ви чуват така. Слушаме ви, господин Радев.
Моя въпрос е прост. Говорим за ремилитаризация на Източна Европа или обратно. Искате да кажете да не отиваме на там, да закупуваме ново въоръжение, не само България, разбира се. Говорите за страните за Румъния, за другите, предполагам. Сваляме оръжието, сваляме доспехите и чакаме какво? Анексия и на нашите държави. Това ли предлагате? Ние не казваме обратното, да се въоръжаваме за водена война, а говорим за възможности действия.
Добре, благодаря ви, господин Радев.
Прескочихме декларацията, която самите вие отказахте да подпишеме.
Господин Жаблянов, имате право да отговорите на господин Радев.
Не само имам право, съм дължен, струвам се.
Да, добре.
Да, вижте, понеже стана дума за декларацията. Истината е следната. Тя при една такава декларация не може да бъде ангажимент нито на БСП, нито на ДПС, нито на Атака, на ГЕРБ или който е там в парламента. Една такава декларация е ангажимент на българския парламент. Ако вътре няма съгласие за обща позиция, за това дали мира е ценност или войната, дали ако някой някъде оттрепал 100 души и ги изгорил живи, е извършил престъпление или не е извършил престъпление и по това не може да се постигне съгласие, съжалявам за колегите от ГЕРБ. Аз тогава го казах и на заседанието. Втория въпрос, който възникна за въоръжението и за демилитаризация. Да не се спекулира вече с тези анекси. Много ви се моля. В Крим беше проведен референдум. Същото основание за съществуване на Косово и съществуването на референдума в Крим. Един куп подобни референдуми бяха проведени в други части на света. Айде нека да не спекулираме с тези въпроси. Много добре знаем как дойде управлението в Киев на власт. С държавен преврат, с метежи по улиците, с убийство на граждани. И това управление е признато от европейските институции. Това е смущаващо. Там бяха нарушени всички политически и демократични норми. И тук аз съжалявам наистина за партиите, които се кичат с понятието демократично. Какво е демократичното на киевския президент там в момента? Какво му е демократично? На правителството или на този парламент, който не се знае как беше съставен? Това ли е демократичното? И тази държава изпълнила критериите за кандидатство за Европейския съюз. Ето за тези двойни стандарти става въпрос. И ако това не бъде прекратено, то заплаща самия Европейски съюз.
Те се признати от Европа, това е демократично.
Моля ви, само не влизайте в личен диалог, защото така се загубва дирата на нашата дискусия. Аз ви благодаря и на двамата. Нека да изслушаме изложенията и на останалите участници в дебата. Росен Петров, водач на листата на 25-ти многомандатен избирателен район София град, втори в листата на 9-ти МИР Кърджали, България без цензура. Слушаме ви, господин Петров.
Ами аз какво да кажа пред такива специалисти? Нашата позиция е много ясна и последователна. Все пак ние сме членове на Европейския съюз и на НАТО и трябва да изпълняваме своите ангажименти. Иначе съм абсолютно съгласен с господин Жаблянов, че властта в Украина беше сменена по един доста странен начин. Аз затова ме и учуди посещението на бившия министър на социалистическото правителство, първи там. след размириците, за да го признае това правителство. Но все пак трябва да отчитаме и факта, че и Русия допринесе с някои свои действия за това напрежението там да нарасне. Независимо дали ги наричаме сепаратисти, бунтовници, опълченци. Много ясно, че там влизат и спецчасти руски. Те дори си ги размениха. 9 пленени руски парашутисти срещу 50 украински. Най-важно е там войната да спре. И аз мисля, че тази война ще спре, когато Русия и Украина се договорят тези райони да получат по-голяма автономия, да не се чувстват заплашени толкова от Украина. Иначе това е един конфликт, който трае там от 15 век. Нали? Той не е някаква новост в Европа. Който е чел Тарас Булба, който е чел с огън и меч на Сенкевич, знае за какво става дума. Що се отнася до това, че трябва да търсим международни гаранции срещу турската армия, аз заявявам най-открито, че ако ние нямаме боеспособна армия, която да осигурява някаква адекватна защита от страна на странните движения на Република Турция, която, както виждате, забранила използването на свои бази срещу ислямската държава Сирия и Ирак, въпреки желанието на Съединените американски щати, че ако ние нямаме някаква адекватна боеспособна армия, никакви международни гаранции няма да ни спасят. Така както ме спасиха Кипър през 1974 година. Значи, че там и до ден днешен има Кипър и Северно-Кипърска Турска република, която не е призната от никой, освен от Република Турция. Тук е много прав господин Жаблянов, че Турция върви към един модел на развитие, който няма нищо общо с заветите на генерал Ататюрк. Върви се към една президентска република, която издига в своя основно мото, премиера Давутоглу, който издигна неосманизма, т.е. културното и икономическо влияние на Турция върху териториите на бивша Османска империя, в своя основна задача. Той го казва открито това. Дори спомена и български градове, Шумен, Кърджали и така нататък. Що се отнася до отношенията с другите големи държави, аз смятам, че България трябва да развива икономически отношения с всички пазари, където може да се намери пазар за българските стоки. Било то Евразийския съюз, който не знам дали знаят колегите от ГЕРБ и БСП, но въведе по отношение на стоките такива норми за тяхното производство, които са по-тежки дори от тези на Европейския съюз за някои стоки. Също се отнася и за така наречената група на РИБРИК. Бразилия, Русия, Китай, Индия. Където има място, България трябва да се намери. Трябва да намери своя пазар. И това е работата и отговорност на българските политици. Защото когато Путин отива в Китай, изведнъж той се връща с договор огромен многомилиарден за доставка на газ. Когато нашия президент отиде в Китай, прочете, че Китай е голяма страна с голям народ, което мен не фрапира като извод. Едва днес ли е стигнал до него? Тоест аз бих искал, когато българските политици отиват някъде на посещение, да лобират за българската икономика, така как да го правят всички чужди други политици.
Приключихте ли, господин Петров?
Да.
Благодаря ви. Продължаваме със студиото. Стефан Солаков, водач на листата на 13-ти многомандатен избирателен район Пазарджик, коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ, ВМРО. Заповядайте, господин Солаков.
Благодаря, госпожо Маринова. Поливалентен, по-точно полисервилен е метода на българската външна политика в настоящия момент и предишните правителства. Спомнете си, уважаеми колеги, как се подмазвахме на Кондолиза Райс, правителството на БСП с външен министър Ивайло Калфин, сега е при АБВ. Как признахме Косово, въпреки че нямаше нужда от това, въпреки че Гърция, Франция и други страни се отказаха и отложиха този процес. След това как престанахме да настояваме за нашите интереси в западните покрайнини. След това как изпуснахме всички наши активи в Македония, където нашите сънародници имаха вопиеща нужда от подкрепа. Помнете си безумните обиколки на Младенов, Вигенин в тези райони, където нищо не беше направено. Аз непрекъсно се твърдеше, че ние трябва да приемеме без никакви условия тези държави, които водят активна пропаганда срещу нас. Радвам се, че по отношение на Турция, много от тук изказалите се колеги най-после започнаха да схващат голямата опасност, но за съжаление това е говорене винаги пред избори. Спомня ми се, че когато дойдат на власт, всички забравят бързо за тази опасност. Помните как отлежава едно предложение на Патриотичния фронт в Националното събрание за референдум по въпроса за членуването на Турция в Европейския съюз. Нито една от тези партии герои, които сега се хвърлят като Александър Матросов да защитават националните интереси, но само преди изборите, не си мръдна пръста, за да покаже на нашите съседи, че тук има една самостоятелна политика. Само го чуйте, господин Радев, който каза, че до всичко се допитват до Американското посолство. До Американското посолство се допитват и други от управлявалите преди днешната дата правителства. Ами и лидера на ГЕРБ, той дори се допита до Белия дом, дали да дойде отново на власт. Там го потупаха по рамото и вече му дадоха зелена светлина. Българският избирател трябва да помисли дали трябва да даде гласа си за партия и за управление, което ще се ръководи от Американското посолство. Виждате как на всяка крачка около нас се говори как да се подчиниме на някаква външна воля. На НАТО ли ще бъде, на Европейски съюз? Няма нищо наше, дето се казва, произведено в България като външна политика. Предложение, да кажем, да бъдем медиатор между Европейския съюз и между Русия. Знаете, че ние имаме такива възможности. Да бъдем хората, които да начертаят пътната карта за борба срещу ислямистския фундаментализъм. Най-големите специалисти бяха в България, ако не са ги унищожили до сега. Ние имаме много големи потенциални възможности да чертаем истинска независима политика на България в бъдеще. За съжаление, управлявалите партии, които днес отново искат да се върнат на власт, говорят приятни, красиви приказки, но само за пред камерите и микрофоните. Просто искам да кажа на господин Радев, не ми се иска да се потвърждава онзи весел анекдот, че когато Господ е раздал разум военните и то българските са били на маневри. Много ви моля, осъзнайте се като военна организация, държавата има нужда от спешни мерки за укрепване на отбраната в много аспекти, освен с възстановяването на редовната армия, освен с патриотичното възпитание в нашата армия. Вие знаете ли, че в нашата армия изобщо няма патриотично възпитание? Разчитаме на наемните войници, а те, както знаете, се бият само за пари. Така че в нашето бъдеще не е много розово, госпожо Маринова, и на нашите колеги искам да кажа. Така че може да говорим бързи и крути мерки за възстановяване на националната идентичност, и то по линия на дипломацията. Не може да защитаваш ти външния министър Младенов и да се оправдаеш, че ООН му дал висока оценка, като самия Младенов пред телевизионния екран призна, че пренасъл тайно пари на ЦРУ в Белград. Вие какво искате с такъв външен министър? Такива ще бъдат и следващите министри, ако продължаваме да мислиме по този начин. Благодаря за сега.
Благодаря ви, господин Солаков.
А искам само да добавя, извинявайте, на младата ни колежка. Според мен, госпожо или госпожице, да кажете, че нашата държава трябва да бъде предвидим партньор, това не е много умно. Дипломацията е политически покер. Да си предвидим означава да те знаят колко си слаб и винаги да те мамят. Тази теза на господин Първанов, която тя е разви тук, непрекъснато е повтаряна от АБВ, но ние няма да забравим как господин Първанов, предвидимия господин Първанов, правеше мили очи на Анкара и твърдеше, че 1000 години сме имали културно сътрудничество с Османската империя. Нека да се готвиме за ново такова, ако се вярва на господин Първанов.
Благодаря ви, господин Солаков. Сега Пламена Заячка, 9-та в листата на 24-ти МИР София град. Коалиция от партии, коалиция АБВ, имате възможност най-напред да отговорите, ако искате, на господин Солаков, и след това да направите своето изявление по втория кръг въпроси.
така, аз ще обединя отговора на вашите въпрос от втория кръг, както и на господин Солаков, като започна, защото той намеси с Турция отношенията и изказванията на господин Първанов. Ние имаме ясна политика по отношение на Турция, като нашата позиция е, че България може да спечели от тази политика инициативи, насочени към турската страна. И е време да приемем, че имаме един мощен, активен и изключително амбициозен съсед. Подчертавам съсед, защото един от основните принципи, по които България и всяка една държава е приемана в Европейския съюз, са добросъседските отношения. България държи на това и е в наш интерес да развиваме активни връзки с Турция, които обаче да не прерастват в едностранни зависимости. Ние трябва ясно да отстояваме спазването на основните човешки права и свободи, да насърчаваме икономическите отношения, като защитим интересите на българските инвеститори така, както са защитени турските в България. Необходимо е също така ясно да формулираме и българските приоритети, сред които несъмнено трябва да бъде възможността за транзитиране през територията на Турция на природен газ от трети страни на пазарни условия. По отношение на балканското сътрудничество, последните правителства тотално се неглижира политиката в региона, бяха фокусирани изцяло върху европейската перспектива на България и някакси отношенията с Балканите бяха оставени на заден план и подценени. Ние сме за възстановяване ролята на България не само като място на Балканите, но и като фактор на Балканите. В тази връзка България трябва да играе двупосочна роля, изразяваща се в утвърждаване на европейска политика на Балканите и представяне и защита на интересите на Балканския регион в Европейския съюз.
Това ли е? Благодаря ви. За момент прекъсваме дебата, защото имаме да излъчим «Успяваме с парите на Европа». След излъчването на «Успяваме с парите на Европа», отново се връщаме към дебата по външната политика.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Ефира на Радио К2, пети дебат за избор на народни представители в 43-то Народно събрание на 5 октомври 2014 година. Темата на днешния дебат – външни работи. Аз съм Клара Маринова и продължавам дебата с Валентин Радев, политическа партия ГЕРБ, пети в листата на 24-ти многомандатен избирателен район София град. Коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО Стефан Солаков, водач на листата в 13-ти многомандатен избирателен район Пазарджик. И коалиция от партии Коалиция АБВ Пламена Заячка, девета в листата на 24-ти многомандатен избирателен район София град. Продължаваме със следващия кръг въпроси. Несъмнено важна и неотменна роля имат институциите на съвременната външна политика на България. Взаимодействието между тях, техните общи цели, идеи и реализации. Какъв е вашият анализ и каква е оценката ви за техните компетенции, активност и взаимосвързаност? Господин Радев, чуваме ли се?
Чуваме се, но пропуснах въпроса.
Добре, за вас още веднъж въпроса. Неотменната роля на институциите на съвременната външна политика на България, взаимодействието между тях, техните компетенции, активност, взаимосвързаност. Слушаме ви.
Да. Очевидно, тук ние, говорейки изобщо за политика, на външната политика, тя се прави от хора. Тези хора работят в институции. Разбира се, че трябва да има, както и по конституция, добра обвързаност между изпълнителната власт, между президентство. Ние не сме президентска република, за което стана дума от наши съседи. И добрата връзка, добрата работа между институциите е особено важна и сигналите, които излизат от държавата навън, са особено важни и те се чуват от всички. Дали това е министър на външните работи, който отива в Украина, както го споделихме и колегите казаха по някакъв повод и ние даваме оценка. Дали това е министър-председателя, дали това е президента, дори ако щете, дори това е кмета на най-голямата, най-големия град в столицата. Това е много важно. Кой къде какви знаци дава.
Да.
И аз много бих искал да кажа, че иска ми се поне нашата държава най-накрая да опре до такова управление, което така да управлява, че да има синхрон между институциите. Не би казал, че назад във времето, ако погледнем, не е имало такъв синхрон. Имало много проблеми, ние прекалено според мен се вглеждаме в проблемите и не търсиме добрите практики, не се опитваме да направим така, че институциите да работят добре. Вярно е, разбира се, и тезата, че в момента доверието в институциите, включително и в най-важната ни парламента като парламентарна република, е изчерпано или е поне на ниски нива. Но съм сигурен, че няма друг начин. И както е по конституция. Всичко трябва да започне с партиите. И ние самите, дори в нашото студио, аз за това започнах и разговора така. Ако може да бъдем малко по-експертни, да няма популизъм, да се опитаме да намерим добрите връзки между нас, да намерим положителното и то да остане в така впечатлението и да стигне до слушателите на Радио КАД-2. Те това да разберат. И в този смисъл, ГЕРБ, както винаги и сега казахме, ние сме за положителна предизборна агитация. Трябва да се говорят добрите неща. И институциите, включително и президента, към който последните месеци имаше доста критики, направи много добри знаци и към това, за което говорихме, и за евроатлантическата ориентация на държавата ни, която би трябвало да бъде необратим процес. И аз добри думи тук и от колегите, за което им благодаря. Разбира се, имаше забележки, с които не съм съгласен, но това са разликите между партиите. Така че на ГЕРБ позицията е тази, накратко казана.
Благодаря ви, господин Радев. Вече е установена връзката и с представителя на коалиция от партии БСП Лява България Валери Жаблянов, водач на листата на 14 многомандатен избирателен район Перник. Слушаме ви, господин Жаблянов.
Аз съжалявам, че така прекрати връзка. Само беше наистина технически въпрос.
Да, да.
Няколко думи за институциите, които ръководят българската външна политика. Извън всякакво съмнение е необходимо единство. Не може да има различни оценки на Народно събрание, на външно министерство, на президента и така нататък. Но от друга страна, това е свързано с един процес на диалог, за да може да съществува такава обща позиция.
Да.
А когато едната от институциите бърза да отиде в Берлин и да съобщи българската национална позиция, без да се е допитал или най-малкото консултирал, или най-малкото така проявил разбиране към позициите на политическите сили в страната. Защото искам тук нещо важно да кажа, струва се. Всички политически партии, независимо от идеологическите си така пристрастия, от конюнктурните си цели, всички политически партии по някакъв начин изразяват вижданията на своите поддръжници, на своите избиратели, те на своя ред са български граждани. Така че тези позиции заслужават уважение. И не може президентът, да, наистина по конституция е държавен глава. Но да отидеш ти в една европейска столица, без да си попитал никого тук, без да си провел консултации, да има външен министър, да има управляващо мнозинство, което най-малкото трябва да уведомиш за това, което ще кажеш там. Нали?
Да.
Да се правят изявления от името на държавния глава по медии, които са полуофициални. Също не е приемливо. Не може пред един вестник да се каже едно. Българският държавен глава казва в интервю за вестник Еди, кой си в Германия? Това не може да бъде външна политика. Или не би трябвало да се прави по този начин. Това е нашето разбиране за институциите. Що се отнася до за самата предизборна кампания? Ами вижте, обществото наистина има нужда от почивка от това, което беше тук през последната година. Има нужда от конструктивизъм. Но този конструктивизъм трябва да бъде върху някаква ясна основа. Върху някакви ясни цели. Аз смятам, че има някои неща, които би следвало да бъдат предмет на общо обсъждане между партиите. Ясно ми е, че ние няма как да направим България богата, без тя да изнася и да произвежда. Ако ние, като партии в парламента бъдеще, не се договорим, че в България трябва да има реиндустриализация, ние ще останем в сферата на преразпределението на малкото пари, които имаме. И ще се бъхнеме и ще обвиняваме кой колко процент е усвоил от европейските фондове. Ние трябва да произвеждаме и да изнасяме. А това става с индустриално производство. примера Китай, примера Бразилия, примера Аржентина, примера който искате вече извън Европейския съюз. Включително и държавата в Европа, която не беше засегната от финансовата криза, Германия. Защото индустрията и предприятията са и там. Не са изнесени в Китай. Ето това е простата истина. И ако се споразумеем за нов социално-икономически модел, различен от това ограничено философско разбиране, което беше наложено през последните 25 години, че колкото по-малко харчиме, толкова по-добре, че колкото сме по-бедни, толкова сме по-близо до финансовата стабилност и други подобни абсурди, ние тогава наистина можем да отбележим прогрес. Не се съмнявам.
Завършихте ли, господин Жаблянов?
Напълно.
Благодаря. Росен Петров съобщил е, че се оттегля от дискусията, от дебата, защото има предизборна среща. Продължаваме от студиото. Стефан Сулаков, коалиция от партия Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, водач на листата на 13-ти многомандатен избирателен район Пазарджик. Заповядайте, господин Сулаков.
Благодаря. Когато стане дума за национални интереси и за външна политика, всички ние, представители на различни политически сили, трябва да забравим нашите цветове и трябва да се обединим около най-важните приоритети на нашата държава. Поне така правят съседните наши държави и най-тук обсъжданата наша съседка Турция, където политическите страсти са не по-малко от нашите. Политическите партии непрекъснато са в противоречие и кълги, но когато стане дума за националния интерес на Турската република, те са като един единен юмрук, който впечатлява и техните външни партньори и дори противници. Когато стане въпрос за отношенията ни с НАТО, забележете, само ние нямаме собствено мнение в тази авторитетна организация, само ние нямаме конкретни предложения, които понякога да са коректив на централата. Когато стане въпрос обаче за външната политика и за нейният символ, какъвто е поне по Конституция е обявено президентството, тук трябва да кажем, че положението е направо застрашително. Аз мислех, че с течение на годините президентската институция ще успее най-после да намери верния път за защита на националните интереси, но последният случай е много фрапиращ, за да го оставим на мира, ако мога така да се изразя. Тук трябва да кажем, че вината на ГЕРБ е огромна, защото ГЕРБ назначиха този човек, който между другото отначало започна да се проявява като някакъв кабалистичен гуру, който ни обясняваше, че е природена овчарка, пастирка от ирландските поля. След това започна да рекламира американски електромобили пред президентството. Представете си каква картинка беше той. След което започна да се връща към старите целувки между Брежнев и Живков с пламнал така от любов поглед. Вижте го как следи всяко едно движение на президента Барак Обама и стигна до там, че горда България се представя на най-високите форуми от един човек, който с неудобство укрива своето така бих казал тъмно политическо минало и сега в момента играе на Североатлантическата карта без да мисли за националните интереси на България. Това отношение, пълното разединение между институциите, Народно събрание, президентство и външно министерство и Министерски съвет в целокупното му изражение, говори, че ние никога няма да оправим нашата външна политика, ако пак повтарям, не обединиме всички наши възможности и експертиза, защото господин Радев е прав, експертизата е много важна, но кой се вслуша в експертите, които десетилетия наред предупреждаваха всяко едно правителство да не влиза в толкова тесни контакти с нашите съседи от Анкара, да не влиза в приятелски прегръдки и най-невероятни комбинации. Там помните ли историята с Катар, с това, където най-накрая стигнахме до фалит на една банка, именно с тези нерегламентирани контакти и тези прекалено така дадена прекалена любов към неизвестни хора, които край на краища допренесоха за разбиването на нашата банкова система. Така че, Когато говорим за външна политика и то на такова високо равнище, трябва, пак повтарям, да се учим от грешките и сега, когато пак някой се кани да назначава правителство и външно-политически емисари с подписа и парафа на Американското посолство, от сега да ги предупредим, че този път ще ни докара до нови, така бих казал, огорчения в външно-политическата област, които ще донесат и, както вече се очертава, и финансови санкции за България, когато сме така прекалено сервилни, се стига до една, бих казал, странна любов от страна на партньорите, които ни смятат за някакви аборигени и нас като държава за колониална такава. Благодаря.
Благодаря ви, господин Солаков. Пламена Заячка, девета в листата на 24-ти МИР София град, коалиция от партии, коалиция АБВ.
Благодаря ви. Alpha Research проведе едно изследване началото на пролетта и се оказа изключително нисък процента на доверие в националните ни институции. За да се подобри това, трябва първо да се обърне внимание на назначенията, колегата го спомена. Не трябва да бъдат политически. Трябва да има стабилна дипломатическа служба, без смяна на кадри, за да се води една силна политика. Трябва да има приемственост в тази политика и тя трябва да е на надпартийно ниво. Трябва да е на национално, защита на националните интереси, в което вярвам, че абсолютно всички партии искат да видят една силна и преуспяваща България в международните отношения. И тук няма да има съмнение, че и българските граждани, независимо дали са политически активни, дали са политически апатични, искат да могат да кажат с гордост, че са българи навънк.
Завършихте ли? Благодаря ви. Имате ли реплики, въпроси един към друг? Господин Раде, вие ли сте?
Да.
Слушаме ли?
Господин Жиблянов каза нещо, което не ми хареса и искам да го поправя.
Да, слушаме.
Той каза, че по наше време ние сме правили така, че колкото по-малко харчим, толкова по-добре. Предполагам, това беше някаква ирония, защото през цялото време, включително и министър Дянков, когато посочваха постоянно в тая връзка, винаги казахме, харчиме толкова, колкото изкарваме. Нали, такива дребни неща не бива да се казват. Звучиме много...
Да. Господин Жиблянов,
да,
ваш отговор.
Да, мога да отговоря. Вижте, не смятам, че трябва да се коментира финансовата политика на правителството на господин Борисов, чийто изразител беше господин Дянков. Тя банкротира. Тези бунтове, дето бяха през януари месец тогава, бяха резултат от неговата финансова политика. Те не паднаха отгоре. И ще кажа защо. Защото 4 години не бяха увеличавани и разширяван кръга на хората, които получаваха помощи за отопление. 4 години не бяха пипани майчински. 4 години не бяха добавени 50 стотинки за пенсии. 4 години господин Дянков обясняваше как пенсионерите не трябва да получават коледни добавки, защото това противоречало на либералния, свободния капиталистическия пазар. Това са фактите. Аз не знам какви са разбиранията ти, кое е сериозното и кое е експертно. Ама това, което се случи, не беше преди 10 години, не беше през миналия век, това беше само преди година и половина. А че това, че някой от така ръководството на политическа партия ГЕРБ предпочита да ги забравят тези неща, или да обясняват как господин Дяков е поддържа финансовата стабилност и какъв грандиозен финансист е, и защо избяга тогава? Защо избяга господин Дянков сублимира? Ще употреба тук един химически израз. Да. Изчезна този човек. Преди края на мандата го изчезна.
Така.
Като финансов министър в Бананова република.
Приключихте ли, господин Жиблянов?
Напълно.
Благодаря ви. Продължаваме с следващ много важен кръг въпроси. До сега на няколко пъти във вашите изложения ставаше дума за политиката на България към страните от Евросъюза и Евроатлантическия пакт и към другите страни, наши съседи, Русия, страните от БРИКС. Какви са подходите, инициативите, резултатите в контекста на балансирания политически диалог между България и страните и регионите извън Евросъюза и НАТО. Ние имаме ли там изработена целенасочена политика? Започваме с Валентин Радев, пети в листата на 24-ти мир, София град, политическа партия ГЕРБ. Господин Радев, слушаме ви.
Да, дали еднозначно мога да кажа, че имаме изработена такава политика или нямаме. Със сигурност имаме политика. Дали тя е добра или не е добра, това може да говорим. Със сигурност ще видите в нашата програма добри неща във връзка и с това, примерно защита правата на интересите на българските граждани в чужбина, на основата на нов закон за консултантската защита, електронни услуги и така нататък. Защита на интересите на традиционни нови български общности, пак там, в чужбина, далечната, не само в Европейския съюз, както вие казвате. Откриване нови пазари за българския бизнес. Дали всичко това са неща насочени на там. Аз ще дам само малко информация за това, което направихме ние по време на нашето управление и евентуално ще продължим и след това. То, между другото, беше продължено до някъде от колегите, които управляваха след нас. В тези страни, за които вие говорите, или които аз не мисля, че става въпрос, там, където може да напреднем най-вече, не само като политическа, в политически план и в икономически, държави, които имат значителни материални и финансови ресурси, главната, може би, според мен, посока беше активизиране на икономическите връзки. Задължихме нашите търговски представители в много по-голяма степен да бъдат активни, когато нашите фирми отиват на тези пазари. Същото, между другото, направихме за първи път, 2010 година, мисля, че беше, задължихме военните аташета, които до тогава им беше забранено с правилник, да вършат същата дейност. Те няма да отиват там да разузнават и да ни вършат информация само, ако и това правят, разбира се, някои от тях. Разбира се, трябва да поддържат такава база данни, какво е въоръжението, какви са замислите на тези държави във военната сфера, но да се занимават и активно с намиране пазари за нашата въоръжена промишленост. Ето само една посока показвам в икономическата област, където трябва да бъдем активни. Тя, разбира се, е в основата на всичко, тя води със себе си благоденствие и така нататък. Не по-малка важна е, без да съм специалист в тази област, е политическата част, е дипломацията. Не мога да кажа колко са добри отново. Но много се надявам, че в страни, които са включително и такива от другата страна, от Яна и Бразилия, ако ще се споменете, и Китай, за което го давахме като лош пример, аз не би казал, че такъв пример с посещението на президента, няма да давам пример с господин Орешарски, но бих искал да кажа, че всеки един такъв контакт на една малка държава, на нейните първи мъже в политиката, са много важни и те трябва да насочват всичко в посока благоденствие и развитие на икономическите контакти в тези държави. Тъй като тези сами съседи няма някаква пряка заплаха, ако ще и чисто икономическа пазарна, да не говорим за война, но поне в тази сфера трябва да направят нещо и аз се надявам, че с нашата политика в тази област, това, което сме написали в програмата, това, което след това ще се роди от управлението, заедно с другите партии, което е много важно, тези, които са в парламента, ще бъдем много по-сговорчиви в комисията по външна политика, когато става въпрос. Ние сме били, между другото, поне тази година, докато бяхме в позиция, аз участвах там, бяхме така доста консолидирани, когато изпращаме, да си спомням, нашите посланници. И винаги им казахме горе-долу подобни неща, които чуват и от мен сега. И това беше не само от нашата партия, за което благодаря на колеги от другите партии.
Приключихте ли, господин Радев? Благодаря ви. Отиваме към Валери Жаблянов, водач на листата на 14-ти мир Перник, коалиция от партии БСП, Лява България.
Ами, споделям голяма част от това, което каза господин Радев, и наистина по тези въпроси сме били не само колегиални, мисля, че и взаимно конструктивни в комисията. Нямаше посланник, който да е минал на изслушване в комисията, който да не е така поне половината времето да не са разисквани икономически въпроси. И смятам, че това е може би най-положителното. Вече сме наясно, почти всички партии, че ако по някакъв начин нямаме общо ново разбиране за това на къде да върви икономиката, няма да се промени положението. Това няма да стане с безкрайни избори. Това искам да го кажа.
Да.
Както и да ги така смятаме изборите, икономическата картина в страната е резултат от тази икономика, която до сега функционираше. За съжаление. И е добре да се промени, мисля. Аз има и нагласа. Като чувам и колегите от ГЕРБ, те искат да напуснат лоното на либерално-консервативните икономически ценности, защото иначе не става. България е бедна държава и без активна роля на държавата нищо няма да излезе.
Приключихте ли, господин Жаблянов?
Да.
Благодаря ви. В студиото Стефан Солаков, водач на листа на 13-ти, Мир Пазарджик, коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ, ВМРО.
Според мен и според нашата организация, която участва в тази годишните избори, активна и откровена дипломация с Русия, извън, говорим, контактите с Европейския съюз. Там трябва най-после да изясним нашите отношения с често наричаната братска страна и по-рано Русия, която вече съвсем не е братска, защото и тя промени отношението си към нас, но откриващите се възможности и пазарите, които се откриват пред членовете на Европейския съюз, които все още са против пълните санкции срещу Русия, дават възможност на нашите производители най-после да си възвърнат отнетите пазари, които им бяха, така бих казал, на сила, от които бяхме лишени на сила през годините. Сега, когато обстановката е сложна и когато централата в Брюксел настоява за санкции, нашата повратливост, дипломатичност и търговски нюк би трябвало най-после да тържествува и да спечелиме нещо от загубеното. Що се касае до другите съседни страни, пак казах, твърда политика по отношение на Македония и Сърбия във връзка с историческите проблеми, които имаме с тях. Ние имаме силната карта във връзка с тяхното предстоящо членство в Европейския съюз. Трябва да изиграем до край. Най-после трябва тези партии, за които тук чухме представителите, така да се кълнат, че са едва ли не единодушни в тази политика, да отупат от прахта онази подписка, която беше внесена в Народното събрание и за референдум във връзка с членуването на Турция в Европейския съюз, за да докажат, че приказките, които говорят за опасностите, идващи от Югоизток, не са празна работа и не са предизборна агитация от тяхна страна. Тоест, следващия парламент, една от първите задачи е да възстановят доверието на българския избирател, че в Народното събрание работят истински патриоти, а не хора, които се услушват на изток и на запад. Това е една политика, която може да се проведе независимо от идеологическите пристрастия на всяка една от партии, независимо от ангажиментите, понякога тайни, които се вземат към някои от посолствата в България. Винаги трябва да се мисли за интересите на България и затова аз съм оптимист и смятам, че след тези избори, най-после в парламента, ще се появят истински патриотични, бих казал, асоциации между отделните партии, които да изведат нашата външна политика на едни по-стабилни позиции. Благодаря.
Благодаря и накрая коалиция от партии Коалиция АБВ, Пламена Заячка, девета в листата на 24-ти Мир, София град. Слушаме ви.
Ще започна и аз с Македония. Ние от партия АБВ не бихме приели позиция на Македония, която е за сметка на фактите и обективността на българската история. Но при всички случаи погледа трябва да обърнат към бъдещето, а не към миналото. Ние подкрепяме Македония, нали, при определени условия, които току-що казах, стига да не е с агресивна политика към нашата културна история. По отношение за Русия, АБВ е против крайни решения и санкции, тъй като това ще е общърп на българската икономика и отправяме призив за нормализиране на ситуацията в Украина, като не подкрепяме изтрупването на допълнителни войски в Източна Европа. Споделяме принципа, че България следва да гони собствените си интереси, слушвайки се в гласа на своите партньори, но с активно участие в изработката на общите политики. Благодаря ви.
Благодаря на Пламена Заячка. И последен кръг въпроси. Това е външнополитическата активност на България в международните организации. Това е част от голямата външна политика на България. Какви са ролята и участието на нашата страна в международните организации? Как оценявате вие, господин Валентин Радев, пети в листата на 24-ти Мир, София град, политическа партия ГЕРБ?
Ами, разбира се, че е много важно. Аз веднага искам да се поздравим всички като българи с предложения пост на госпожа Кристина Георгиева. Знаете, става вице-президент, държи бюджета на Европейския съюз. Каквито коментари да се чуят по този въпрос, аз мисля, че това е много голям успех. Както много пъти нашия лидер на партия ГЕРБ казваше, ние подкрепихме на времето левия политик. Това не знаете много добре. и винаги ще подкрепим който идея, без значение от ляво, от дясно, от патриотичен фронт, на такава международна позиция, защото считам и това звучу в колегите, много ми хареса, трябва да забравим страстите. Навън ние всички сме българи. Както когато пътуваме в чужбина и отидем в непознат град и срещне българи и им се радваме, същото и в международната институция. Всички трябва да заставаме зад позицията. Разбира се, ако тя не е приемлива, говоря за политици на международни позиции на някои от партиите, има начини да бъдат коригирани. Но подкрепа винаги за избирането на такива постове, за подкрепа за работата им след това, за представянето им там, защото никой не казва Кристелина Георгиева, аз съм сигурен, а казва България. Никой не казва преди това, се срещам за други политици, да не ги споменавам в разговора, по същия начин винаги са казвали България. Така че това е много важно. Особено във външната политика, където, както в въоръжения бизнес прави една такава аналогия, face to face е много важно да те познават, да те оценяват. Личността е много важна. А аз мисля, че България има такива политици, имала е и преди време, има и сега. И даже в разговора, позволете ми да кажа това, не ми беше приятно да слушам думи, не ли си приятни за президента. Аз не би казал думи и не чувствам от мене нищо лошо за господин Станишев. Радвахме се всички, че е шеф на ПЕС, председател на тази на социалистическата организация в Европейския съюз.
Да.
Разбира се, имаме забележките си, но всичко това, когато се говори в ефир, когато се говори на нашите граждани, трябва да има някакви граници, да имам уважение към тях, за да бъдем уважавани всички вкупом в международните организации, в международната политика, включително външните, разбира се.
Приключихте ли, господин Радев?
Да.
Благодаря, отиваме към Валери Жаблянов, водач на листата в 14-ти МИР Перник. Представител на коалиция от партии БСП Лява България. За господин Жаблянов ще повторя въпроса, защото имахме проблеми с връзката. Външнополитическата активност на България в международните организации. Каква е ролята, какво е участието на нашата страна в тях? Слушаме ви, господин Жаблянов.
Ами, външнополитическите организации и мястото на България зависи от това какви организации за това. Тъй като системата от международни организации в момента е в процес на трансформация, всички го виждат. Аз не бих оценил ООН като организация световна, чиято основна задача е запазване на световния мир. И бих искал да видя и така и от колегите, и включително и БСП поема ангажимент, една по-активна позиция. Тъй като искам да върна малко назад нещата, но когато е създадена Организация на Обединените нации, всички знаем, тя е създадена заради ужасите на Втората световна война. Ами не може в сърцето на Европа в момента се води война от 6 месеца. И обърнете внимание, кой се опитва да разреши въпроса. НАТО. Военна организация, а Украина дори не членува в нея. Но какво търси генералния секретар на НАТО в Киев? Нали? Да си дадем сметка за какви международни организации става въпрос. И да го наречем с истинските имена. България е член на НАТО. Тук мисля, че господин Слаков каза. Нищо не ни пречи да изразиме нашата позиция. Ма никой няма да ни се скара. Ние трябва да престанем с това учебникарско мислене, където който и да се прибера в чужбина български политик, имаше и една комисарка, която казаше да си напишеме домашното. Нито някой задава домашни в съвременната политика, нито някой очаква от нас да пишеме домашни. С такова разбиране до никъде няма да стигне. Организацията на Обединените нации, Организацията за сигурно и сътрудничество в Европа, икономическите организации в Източна Азия са партньори за това, за което искаме. НАТО си е НАТО, разбира се, Организация за сигурност. Ама нито е търговска организация, нито е международна политическа организация, нито може да не урежда въпросите с Украина и Русия НАТО. НАТО си има ясен периметр на действие и ние това трябва да го знаем. Ето за това става въпрос.
Приключихте ли, господин Жаблянов?
Да.
Благодаря ви. В студиото Стефан Солаков, водач на листата на 13-ти МИР Пазарджик, коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.
Нека не забравяме, че един от идеолозите на създаването на Световната организация Обединени нации е българин Никола Димков, брат на известния наш лечител Петър Димков, който още от 20-те години на миналия век лансира идеята за едноство на световните народи. Така че ние сме дали много за такава една световна организация, за която стана дума тук. Верно е, че нейната тежест в последно време е много, така бих казал, минимална, но с творческият, бих казал, усет на нашата дипломация, на нашите правителства, бихме могли да допринесем за повишаване на тежестта на световната организация, на Организацията на Обединените нации. И тук винаги да не забравяме, че не НАТО, а именно ООН е организацията, която е призвана да брани всеобщия мир и разбирателство между народите в световен мащаб. Тук са и други европейски организации, но най-вече да престанем да смятаме, че щом нас някой там ни е почел в лицето на Кристалина Георгиева, която е безспорен авторитет в своята област, но не трябва да забравяме, че тя всъщност е изпълнител на една глобална задача, която тепърва ще страдаме ние в бъдеще, особено когато се осъществи това европейско-американско търговско споразумение, за която тя е един от лобистите, която изпълнява предимно поръчките и интересите на Вашингтон, а не на България. Така че, освен възторга, да се замислиме и за съответните санкции, които може да понесем в бъдеще. Иначе, напред към Организацията на Обединените нации и нашето там активно участие.
Приключихте ли, господин Солаков?
Да, благодаря.
Благодаря ви. И накрая Пламена Заячка, девета в листата на 24-ти мир София град, коалиция от партии, коалиция АБВ.
Говорейки за роля и българско участие в международните организации, не мога да не спомена моят колега господин Ивайло Калфин, който беше обявен за най-резултатния и най-активен евродепутат. Борейки се за една всеобща кауза, не партийна, а национална, за признаването на българските дипломи в Европа. Тъй като едни от основния потенциал за развитие и нашите български мозъци, така да кажа, които бяга потенциала в Европа, тази кауза за признаването на образованието в българското висше образование в Европа е от едно особено значение.
Благодаря на Пламена Заячка. И така, с това приключи днешния дебат. Дебатът беше посветен на темата външни работи, външна политика на България. Благодаря на участниците в дебата. Валентин Радев, политическа партия ГЕРБ, пети в листата на 24-ти мир, София град. Валери Жаблянов, водач на листата на 14-ти мир, коалиция от партии БСП Лява България. Росен Петров, водач на листата на 25-ти мир, София град, и втори в листата на 9-ти мир, Кърджали, коалиция от партии България без цензура. Стефан Солаков, водач на листата на 13-ти мир, Пазарджик, коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Пламена Заячка, девета в листата на 24-ти мир, София град, коалиция от партии, коалиция АБВ. Успех на изборите на всички вас! Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.